Starptautisko notikumu apskats.
Vasali Latgulis radio klausētoji, jūsu uzmanībai ziņas par notikumiem pasaulē. Pasaulē būtu jozatīcās dabot režīma maiņu Krīvijā, tai vakar paziņojas Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, brēdinot, ka pretējumā gadījumā Moskva turpinos destabilizēt kaimiņu valsts arī pēc kara. Es uzskatu, ir iespējams piespīst Krīviju izbēgt itū karu. Te itū soka, itū var piespīst izbēgt. Tieši saistē uzrunājot Helsingu noslēguma akta parakstēšanas 50. Gadadīnas konferenci norodēja Zelenskis. Taču ja pasaule par mierķi neizvirza režīma maiņu Krīvijā, tas nozīmē, ka daži pēc kara bēguma Moskava visvēl raudzējas destabilizēt kaimiņu valsts, tā brēdino prezidents. Ir degojas laiks īsaldātos Krīvijas aktīvus izmantot darbam pret Krīviju. Mudino Zelenskis. Mūsim ir pilnībā jobluķēja Krīvijas kara mašina, jo laiž darbā visi īsaldātī Krīvijas aktīvi kairē korupcijā nuzaktos Bogutēbis, ka baizestovātos pret Krīvijas agresiju, norodīja Ukrainas prezidents. Ir degojas laiks konfiscēt Krīvijas aktīvus, ne tikai īsaldētos, konfiscēt, izmantot tos mīram, navis karam, es uzsvēra. Timā pašā laikā Ukrainas augstoko rada vakar apstiprinos likumprojektu, kas paredz atjaunot pretkorupcijas īstožu Nacionālo pretkorupcijas biroja specializētos pretkorupcijas prokuratūras neatkarību. Par likumprojektu nobalso 331 deputāts. Pret nobalso neviens, bet 9 deputāti balsošanā napīstdalījās. Jau ziņojam, ka augstoko rada 23. Juļa atbalstīja grūzējumus, kas paredzē atcelt obēju pretkorupcijas institūciju un atkarību. Itis augstokos radas lēmums turēk izsauca gan starptautisku nostropījumu, gan arī īpriekš napīredzētus protestus pašā Ukrainā. Ikavai runējam par Ukrainu, tad krīvu raķešie lidrobotu trīcīņos naktīs ceturtdienī Kijevā nogalinoti vismaz 8 cilvēki. Tamā skaitā 6 gadus vecs bierniņš, ziņo Ukrainas amatpersonas. Saskaņā ar atjauninotajiem datiem Krīvijas nakts uzbrukumā ir ievainoti 124 cilvēki. Tā platformā Telegram paviestie Kīves kara administrācijas vadītājs Timurs Tkačenko. Uzbrukumi bija vārsti pret 27 Ukrainas galvaspilsātas apliecīņam. Vienā no Kīves rajoniem sagrauta kaidas dzīvojamos sātes kopņu tāpa. Izcēlušīs ugunsgrāki arī vairākos nedzīvojamos sātos iezadegušos automašinas, kad citā Krīvijas rajonā nodarīti pūstējumi skūli sākai bārnu dorzam, bet citvīt izsisti lūgi bārnu medicīnas īstodē. Tikuma Ukraina ar dronim ceturtdienas reitā Penzā veikus trīcīņu uzjāmumam Radio Zavod, viestē Ukrainas ir Krīvijas avūte. Sociālajā teiklā Kontakts Penzas grupā ceturtdien publicēti video, kuramos viers rūpnīciskajā mākuma redzams pazaceļamīs dūmu stops. Grupā Penzi novasts lītotoja komentāros raksta par sprodzīņiem un dronu trīcīņiem, radio rūpniecei ir divim citim uzjāmumiem. Platformā Telegram vairoki Ukraiņu kanāli repostījuši tos video norādot, ka tas ir gunskrāks radio rūpniecām. Krīvijas armija vakar paziņo, ka Krīvijas spāki esot ījāmuši Doņeckas apgabala pilsātu Časivjaru, par kuru cīš intensīvas kaujas turpinojas vairāk nekā pusūtru godu. Moskavas apgalvojumus gan nulīdz Ukrainas postoja, kas uzsver, ka Ukraiņu spāki visvēl kontrolē daļu pilsātas. Situācija Časivjarā ir tāda poša kā beidzamajos mēnešos. Aplīcino Ukrainas armijas operatīvi strateģisko karaspāka grupiema Horticja porstos Viktors Trehubos. Francija vēl 14 rītumvalsts aicinošas pasauļu valsts reikoties, ka badzētu Palestīnas valsti. Tā paziņo Francijas orlītu ministrs Jean-Noëls Barrot. 15 valstu orlītu ministri otrdien vieļā vakarā paziņo par kūpēgu paziņojumu pēc preses konferences Ņujorkā, kuru kūpēga vadīja Francija un Saudārābija, ir kuras mērķis bija atjaunot centiņus divu valstu risinojuma labā. Ņujorkā kopā ar 14 citām valstīm Francija paziņo, mēs paužam gribiešanu atzēt Palestīnas valsti, ieicinam tūs, kas to vēl nav izdarījuši, mēs esam dazavīnoties. Tā platformā X paviestie Francijas ministres. Francijas prezidents Emmanuels Macrons pagājušajā nedēļā paziņo, ka septembrī oficiāli atzīs Palestīnas valstiskumu, izraisot osu Izraēlas un ASV reakciju. Otrdien arī Lielbritānijas premjerministrs Kīr Starmers paziņo, ka Lielbritānija septembrī oficiāli atzīst Palestīnas valsti, ja viņa Izraela de tam laikam nabūs pāris vairokus būtiskus sūļus, timā skaitā piekritus guns portraukšanai Gazas jūslā. Pēc finanšu nozīguma apkarotoja soktos izmeklēšanas par Lietuvas premjerministra sociāldemokrāta Gintauta Palucka biznesa darījumiem valdības vadētojas izdomājas atsakoptīs nomata. Tā vakar no reita paziņo Lietuvas prezidents Gitans Nausēda, kurais 24. jūlijā deva premjeram divējas nedēļas, kab izskaidrotu sabiedrībai pie skandala novedušos darījumus vai demisionātu. Palucka lēmums seko pēc tam, ka diviem mēnešu garumā politiķa vārds pazarodījos sasēdokos skandalos, kas saistēti ar jo darījumiem, ir reicēbu lalokūtīs pirmas došanos premjera amatā. Par diska klausētājs starptautiskos notikuma apskatu. Studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales bols.